Тады ён стаў падымацца на гульбішча. Ён быў упэўнены, правільна ён зрабіў, што нанясе ўдар тут. Ён толькі не ведаў, што тут столькі тых, якія ішлі з ім на татар, якія ведаюць яго, з якімі яму будзе лягчэй. Вось яны, мора. Каплан стаў перад ім, загарадзіў дарогу. Маленькі, падобны на бачонак чалавек, пэўна, ў гэты час павінен правіць тут імшу, а за спіною ягонай манахі, служкі, гэтых не пераканае, што не хоча ён абразіць святыню, што ён проста хоча зрабіць тое, на што з ахвотаю пайшла б і сама вялікая жытняя баба, маці ўсяго сутнага, якая толькі трохі змяніла тут свой твар, маці, гаспадыня беларускай зямлі. Тая, якая дае сілу хлебу, нашто ёй жыць, калі памруць тыя, хто верыць у яе? Стой, сказаў каплан. Ты хто?
Христос.
Калі ты Христос, дзе маці твая? Дзе сёстры і браты? Я маці яму, крыкнула з натоўпу старая, што маліла аб карове. І я мы яму браты, мы сёстры, мы. І гэты крык прымусіў братчыка забыць, што за ім палявалі, бо людзі кінулі яго. Гэты крык зрабіў тое, што свет неяк дзіўна затуманіўся ў яго вачах, і ён упершыню не асудзіў свой лёс. Магла ж сапраўды быць хата. І ён не быў спомніў хату пад яблынямі, старых на траве, тихую рэчку, дзе вадзіліся самы, самога сябе, які пускаў на купалля вянкі. І ўжо разумеючы, так трэба дзеля святой приналежнасці да гора ўсіх гэтых людзей, да радасці іх, да агульнага жыцця ўсіх людзей, ён сказаў, і гэта была праўда. Была ў мяне хата. Далёка-далёка. Там цяпер вогнішча, попел, прах, як ва ўсіх вас. І вінаваты я, ведаю, забыў. У гонары сваім узнёсся, пагарджаў, ніжэй сябе лічыў. Даруйце мне. А цяпер успомню. А ну, едзь з дарогі! Са звонам вылецела вялізнае акно, і як заўсёды перастараўся Піліп. Даруй, маці сутнага Тіотія, жытняя баба, маці Божая, сказаў братчык. Табе ж не трэба. І ён прыгаршчамі стаў браць з алтара золата і каштоўныя каменні і сыпаць іх між сукнямі. Каплан, убачыўшы святататства, пабег, каб разам не загінуць ад немінучай нябеснай маланкі. І кеды быў да алтара прыведзены, з рук іх вырваўшыся, як ашалёны прыпаў да алтара, на якім было поўна пенязей і камыкаў, на афяру зложаных, і, хватяючы пенязі, клаў іх сабе ў распор аж занадта. Мніх каплан, каторы на той час мчу справоўваў, ад страху ўцёк. Народ на вуліцы чуў крыкі. Пасля сам каплан бачонкам скаціўся з гульбішча, кінуўся прэч. Да алтара прыпаў. Камні хапае, матка боска, ды лясні ты яго па галаве. Служкі схапіліся за мячы, стаў на дарозе ў іх тумаш. Выставіў наперад даволі магутнае, хаця і падупалае ад галадоўкі пуза, напнуў грудзі, за зброю хапаецеся. Прымаці, я вам хапану, я вас зараз так хапану. Тыя сумеліся. І тады на Хрыста кінуліся ашаломленыя было манахі, схапілі за пояс, здзерлі яго. Па ім каплану другі мнішы, адумеўшыся, припадуть поезд на ім оборвать, мнімаючи, бо пенязі клав за кашулю занадто, але там толя тільки камики повипадали, а пенязі сяв распори за падшивкою сукні застали. Мніх і здумішися, думаючи, би пенязів каменнеся обернули справою диявольскою. Почали заклинать каменне, і молитви над ним модліть, і псалмі співать, абися знову першую форму свою обернули. На подлогу сапраўды высыпаліся каменчыкі, і ўсе аслупянелі. А пасля пачаўся шабаш і садом. Стогны, плач, дзікае выццё ад жаху, выгукі. Летнія істэрычныя галасы на верхніх нотах выкрыквалі псалмы. Нечасцівыя не будуць пра двачыма тваімі. Ты ненавідзіш усіх, хто робіць беззаконне. Нехта рыдаў, бо няма ў вуснах іхніх ісціны. Асудзі іх, Божа, хай падуць яны ад задумаў сваіх. Па мноству няшчасця іхняга адрынь іх, бо яны ўзбунтаваліся супраць цябе. Яшчэ адзін гарлаў, як спалоханы змяёю бугай. Сакрушы мышцу нечасціваму і злому так, каб шукаць і не адшукаць ягонага нячэсця. Христос стаяў над гэтым стоўпатварэннем і ўсміхаўся. Зараз ён пагарджаў толькі гэтымі. Музыка змянілася, нехта, відаць, зняверыўся ў псалмах і пачаў заклінаць, як цёмныя яго бацькі. «Чорт Савул, чорт колдун, паступіцеся! Пане наш Пяруне, Єзус наш найлітасцівы, вяляз быдлячы Бог і ўласі святы, рассейце, забурыце падкопы, зрабіце, каб каменні ў першую форму сваю абернуліся!» Пасля гэтай дзікай какафоніі звалілася раптоўная цішыня. Мніх схіліўся над каменчыкамі і асцярожна, як жар, памацаў іх. Не памагло. Твары былі збянтэжаныя, расчараваныя, і тады мніх узняў Евангелле, псалтыры, заклінальную кнігу і шваркнуў іх аб падлогу. «Калі такога д'ябла не бачылі, ідзіце з імі самі да ўсіх д'яблаў!» Але калі тое каменю нічога не памагло, мніх кнігі свае заклінальныя, разгневаўшыся, кінуў аб зямлю мовячы. «Ежас мы такога д'ябла не бачылі, пойдзіце там з них да ўсіх д'яблаў!» Гучна, страшна бразнуліся аб каменныя пліты цяжкія тамы ў скуры, дрэве і золаце. Як упал фею заплюшчыў вочы, яму здалося ўдарыў Пярун, і д'ябал, дзіка зарагатаўшы, з'явіўся ў агні, схапіў кнігі пад пахі, што смярдзелі потам серай і паленымі грэшнікамі, зрабіў непрыстойны рух у суправаджэнні гэткага жгуку, і Пяруна падобна ўзляцеў. Ён узняў вейкі і зразумеў, што гэта коцяцца сходамі, уцякаюць манакі. Кнігі па-ранейшаму ляжалі на падлозе. Христос кідаў з гульбішчаў народ ахапкі караляў і грошы. «Спакойна падыходзьце, людзі! Бярыце па залатому або па жамчужыне. Хопіць гэтага на зіму, абы было дзе купіць. Бярыце! Не патрэбна гэта ні жытняй маці, ні мне. Нясіце дзецям, жывіце, дзеля каго, як не дзеля сябе, сабралі ўсё гэта яны». Залаты дождж падаў на рукі людзей, і за ўвесь гэты час ніхто не штурхнув другого, не наступив на ногу, не вилаявся, не взяв больш одной жемчужницы або одной монеты, або, коли сім'я була дуже великая, двюх. Гроші належали житній маті, їх нельга було шарпать. Хіба яны пастыры? Яны аддаліся распусте, так што робяць усялякую нечысціню з ненаеднасцю. Морды іхнія гор за д'яблаў азадак. Мацей яшчэ аб іх сказаў: «Праўда, Мацей, но любяць мярзотнікі прадзлюжанні на беседах і старшынствы в синагогах, і прывітанні ў народных сходах, і каб людзі звалі іх: наставнік, наставнік». Моўчкі, сурова слухаў люд.